Nõmme Raadio lõunatunnis käis Einar Laigna. Mõelge kaasa.
Härra Einar Laigna, tahaks puudutada ühte küsimust, mis ühest küljest on õrn ja habras, teisest küljest on ikka päris pikka aega paljude inimeste meeli. No, kas pinges hoidnud või vahendina meeles mõlkunud ja see on abort. Veel sündimata inimese hävitamine. On selle teema mustvalgeid käsitlejaid, kes ütlevad mitte mingil juhul. Ja on ka neid, kes ütlevad, et aegajalt lausa peab. Härra Laigna, sõna on teil.
Tervist. Teema on tõsine. See teema ei ole, no võib muidugi olla ka inimeste omavahelise arutluse ja diskuteerimise teema, aga see on teema, mis puudutab inimelu pühadust üldse ja küsimus sellest, kes millal, mis asja oludel tohib kelleltki elu võtta. Mul on siin selle võrra lihtsam rääkida, et ma ei pea siin ise midagi välja mõtlema. See on väga professionaalne küsimus ja Rooma katoliku teoloogia on seda mu arvates käsitlenud piisava põhjalikkuse, üksikasjalikkusega ja need põhjendused on ka täiesti loomulik loogiliselt mõistetavad. Nii, kust siis selle teemaga õieti alustada? Elu ise. Mis on elu? Me ei tea, mis on elu viimselt. Keegi ei tea, mis on elu ja olemasolu kõrgem mõte. Need, kes väidavad, et tal üldse mõtet ei ole, missuguse meelevallaga nad nii väidavad ja millega nad tõestavad seda väidet. See on meelevaldne arvamus. Kui sellisele inimesele öelda, et kui elul ja olemasolul ei ole üldse mõtet, et see on juhus, siis mis asi on juhus? Ja kui sellele inimesele öelda, et kui nii on, siis kas sinu elu on püha, siis äkki inimene taganeb oma seisukohtadest ja leiab, et noh, tema elu on ikka vist ikka püha küll. Ja seda ikka puutuda ei tohi. Nii et see ei ole nii sama küsimus, sest siit arnevad väga olulised teised alusküsimused, millel kõik baseerub. Me oleme harjunud sellega ka meie ebapühas ühiskonnas, kes üldiselt pühadust ei tunnista, et elu on siiski mingi eriline väärtus ja mitte kelleltki ei tohi elu vägivaldselt ära võtta. Me ühiskonnas on palju inimesi, kes arvavad, et sellega on mindud liiale ja et terve rida mõrtsukaid ja kurjategijaid, kes väga jäledaid mõrvu ja roimi toimi panevad ja seda korduvalt, et nende suhtes ollakse liiga leebe, mis kindlasti on õige. Ja ometigi, kui emotsioonid suudame kõrvale panna, siis ka raskeltelt mõrvaritelt siiski elu ei tohiks võtta, sest kui me lähtume kristliku kultuuri ühest põhimõttest, et inimene võib muutuda, siis me võtaksime tal ära võimaluse kahetseda, teiseks saada. Me teame, et on kurjategijaid, kellest tõepoolest toimub muutus. Ja väga ilus näide on ju, mis omal ajal mõjutas palju üldlevinud seisukohti, oli Viktor Hugo raamat Hüljatud. Sest et üldise arusaama kohaselt, mida esindas siis see politseiminister Jobert, lapsena ma ikka lugesin Jaubert, et Jaubert oli pahmees. Tema lähtus sellest, et inimene on sünnipäraselt geneetiliselt kurjategija ja kes kord on leiva varastanud, noh siis on lootusetu, ta jääb eluks ajaks kurjategijaks. Ja kui ta ka oma karistuse on kandnud, siis ei ole tema mitte puhas mees, kes hakkab uut lehekülge kirjutama, vaid ta on jätkuvalt tõrjutud, jätkuvalt kurjategija, ühesõnaga sisuliselt on tegemist eluaegse karistusega. Mina olen töötanud ametikohas, kus oli neid küsimusi aegajalt tuli ette ja oli väga korralikult töötav inimene ja keegi avastas, et ta on kunagi istunud kinni mingi majandusasja pärast ja päris hulka aastaid, alla 10 midagi 7 vist oli. Ja kohe, kuna mina olin selle osakonna kõrgem ülemus, siis et ma pean selle inimese vallandama. Ja mina siis küsisin nendelt kaebajatelt, kas ta on oma karistuse kandnud? On. Nii. Mitu karistust on ühe kuriteo eest? Üks või kümme ja kas jätkub karistus eluaeg? Ei noh, ikka üks karistus. Vast miks te siis tahate teda jälle karistada? Kui me räägime sellest, et inimene kõige paremal juhul tuuakse ühiskonda tagasi, et ta sotsialiseerub, et ta saab seaduse kuulekaks ühiskonna liikmeks, siis ei tohiks ju inimest tõrjuda sellepärast, et ta on vangis olnud. Vaid talle tuleks öelda, oli, mis oli, karistus on kantud ja nüüd selgub sinust ja oleneb sinust. Me anname sulle võimaluse. Ja kui sa nüüd usaldust rikud, siis olid ise süüdi. Aga me ei tõrju sind sellepärast, et sul on olnud eksimus elus või halb juhus või mis tahes õnnetus. Kõik on võimalik siin ilmas eks. Vene vanasõna ütleb, kerjakoti ja vangladrellide eest pole keegi kaitstud. Eesti vanasõna ütleb küll, et õige õlma ei hakka keegi. Aga noh, jätame selle arutluse nii kõrvale. Et kui inimene on töötanud juba aastaid väga hästi, siis mis põhjus meil on teda vallandada sellepärast, et ta kunagi on eksinud elus ja karistada saanud. Ja kui nüüd selle inimesele anda usalduslik võimalus, siis tal on ka soov seda kinnitada, et see nii on. Nii et juba selles surmanuhtluse ja karistuse ja kõige suhtes näeme, kui palju juba meil kerkib üles siin niisugusi tõsiseid asjaks. Suhtumine inimolendisse üldse. Ja kui me lähtume sellest, et meie kultuuris me loodame ja soovime ja kindlasti ka palju aidatakse kaasa, et inimene pöörduks oma kurjalt teelt, oma kurjadest mõtetest ja saaks seadust austavaks riigi kodanikuks, kes oskab kaaselu reeglitest kinni pidada, siis on ju tore. Aga surmaruhtlusega võidakse see võimalus ära võtta. Ja kui inimes elu me mõtet ei tea ja tal on kosmiline dimensioon, siis tuleks ikkagi arvestada seda suurt kosmilist dimensiooni. Kindlasti ei tea ju öelda, aga võib ette kujutada, et inimene, kes on surma mõistetud, peaks vahetult enne mingit kiirpöördumist kogema, aga seda me ei tea. Ja muidugi nagu siin eelpool mainiti, et Venemaal erirežiimiline või rangerežiimiline vangla või eluaegne, siis ma arvan, et see on vist hullem kui surm.
Nii näiks see mullegi.
See, pärast... mis ma filmides olen näinud, jätab mulle mulje, et need inimesed ja ilmselt neil lastakse oma eluküüna lise ära kustutada.
Sest sinna ta tüürib, sest niisugusel inimesel peaks olema, noh, kui ma olen seni öelnud, et mingisuguse riigi tähtpäeva puhul peaks eluaegsel vangil olema õigus paluda endale presidendilt, noh, kas armuandmist või surmanuhtlust, pigem mõlemat, loobuda ise, mis ka on muidugi vaieldav, nii nagu kõik asjad, siis Venemal ma kardan, see peaks olema kord nädalas vähemalt või kord päevas koguni võiks inimene seda, sest pildi järgi see on midagi kohutavat. Ja. Aga ära Laigna, praegu te ütlesite siin, et inimene võib meelt muuta, et ta ei ole üdini paha, see on nüüd täiskasvanud inimeste kohta ja küsimus on ikkagi põhimõtteliselt selle eluküünla kustutamises. Teises küljest olete öelnud, et vereliinid, aristokraatia on päritav, seda ei muuda, siin on nagu pisukene vastuolu. Ja muidugi tekib küsimus ka tahtliku tapmise niisuguses vormis, kus inimene tõesti paneb püssi palge, palub jumalat, et käsi ei väriseks, et kuul läheks täpselt ja tapab inimese, kes muidu laseks kraavi rongi. See on täpselt samasugune tapmine. Ent kui tulla loote juurde, siis noh, siin on ka veel 10 erinevat varianti, mis võiks seda õigustada. Kas või see, mille ma tooksin kurjategijate puhul, kas meie ühiskond on nii ideaalne, et inimene, kes saab eluaegse vanglakaristuse, et ta muutuks, suudab muutuda kas või meie vanglas või meie ühiskonnas või jääb ta oma liistude juurde?
Jean Valjean hüljatutes muutus siis, kui leidus üks, kes ei kohelnud teda kurjategijana. Mäletame, et ta need küünla lühtrid varastas kaasa piiskopi juurest, kus ta ööbis. Ja politsei sai ta nendega kätte ja tõi ta piiskopi juurde tagasi ja piiskop ütleb, ma kinkisin need talle. See oli ju šokk politseile, see oli šokk Jean Valjeanile ja see šokk kutsus inimeses esile kardinaalse muutuse, nii et see sõna ümbersünd kindlasti on inimese juures võimalik, kas kõigi juures on ise asi ja nüüd see, mis te esile tõite siin, geneetilise soodumuse ja selle kohta, siis on muidugi see tõsine eraldi teema küsimus sünnipärastest kurjategijatest. Igor Mang on öelnud niimoodi tähekujude kohta, et alati on miinus ja plussiga. Ja et ühe ja sama tähekuju inimene võib olla kas kurjategija või kangelane. Kurjategija või siis sõjaväelane, nii et ta võib kas ühele poole kalduda või teisele poole kalduda. Ja nüüd selles suhtes, kes tulistas seda, kes tahtis rongi maha lasta, rööbastelt lasta või mis tahes, mis oli eesmärk? Eesmärk ei olnud ju tappa, eesmärk oli päästa rong, eks?
Ja.
Vaat siin määrab palju see, mis on eesmärk. Võtame näiteks kaks eri riigi sõjavägi. Võtame ühe suurriigi merejalavägi, kus koolitatakse neid röökima joostes, ma tahan tappa inimest, ma tahan tappa inimest. Tähendab, tal eesmärk on kedagi tappa. Eesti kaitseväes see oleks mõeldamatu. Eesti kaitseväes meie iialgi ei ütle, ega ei koolita inimest tapma teist inimest. Me koolitame inimest kaitsma riiki, kaitsma põhiseadusliku korda. See tähendab, eesmärk on hoopis teine. Ja kui selle eesmärgi kaitsmisel me oleme sunnitud kasutama relva, siis meil ei ole mõrtsuka psüühikat, sest meil ei olnud eesmärk tappa, vaid eesmärk oli kõrgem. Vaat see eesmärgistatus, mis meie teadvuses on, see on ääretult oluline. Aga läheme selle abordi teemaga edasi, selle elupühaduse teemaga. Me juba näeme, kuidas siin saate alguses meil hargnevad eri arud. See on väga, ütleksime niisugune rikkalik ja komplitseeritud teema, mis tegelikult moodustab terviku. Võtame evolutsiooniteooria. Ja küll, meie ei tea, mis on kosmose mõte, mis on universumi mõte, mis on elu mõte, kuid me kogeme elu ja saame aru, et kuna me pole teda teinud, siis tal peab mõte olema. Ja seda elu peab hoidma. Elu on püha.
No ta on suurem, kui meie mõistus võtab. Nii.
Kas pühaduse mõistet tunnistatakse või mitte? Tegelikus elus me siiski lähtume sellest, et elu püha vähemalt peaks olema. Ja nüüd vaatame, kuidas siis patustatakse selle elupühaduse vastu. Kui me lähtume sellest, et elu, igasugune elu, vigase inimese elu, invaliidi elu, meie arvates puuduliku või ma ütleksin pigem teistsuguselt töötava mõistusega inimene. Mina olen näinud neid lapsi, kes on nii öelda meie keeles puuetega koolilapsed. Ja ma pean ausalt ütlema, mul oli häbi nende ees, sest ma nägin, et nad on minust puhtamad ja paremad. Nende siirus, nende sõbralikus, nende armastusväärsus, nad kõik teretasid mind seal koolis. Mul hakkas äkki häbi. Mina pean ennast normaalseks inimeseks kindlasti õpetatuks ja targaks ja mis tahes. Ja siis sa kohtad inimest, kes ühiskonna silmis on puudega ja sa äkki tajud, et see puudega inimene on sinust mitmes asjas puhtam parem ja äkki tajud ennast, et sa ise oled puudega, eks? Ja siis hakkad mõtlema, mis sinu puue on. Kas üks meie puue ei ole meie liiga kõrge enese hinnang tihti? Ja küll, lähme selle teemaga edasi. See on jälle oma, et huvitav teema. Ma üritan aus olla. Evolutsiooniteooria kohaselt labastatud kujul, mis küll ei ole tõestatud, aga tegelikult nii kehtib inimteadmusesse banaalne fraas, inimene on ahvist arenenud. Ühte lugu kuuleme juttu ikka, et kes tuli puu otsast varem alla ja kes hiljem alla ja mis kõik. Ma mäletan, kui armeenlane ütles ühele turistile Etšmiadzinis, kus oli varakamber ja armeenia kirjavara, väga heas vene keele aktsendiga, et kagda võies on aderev jah leseli unasuse põli bibliateki. et siis kui te alles ronisite puude otsas, olid meil juba raamatukogud. Nii, see on niisugune banaalne labastatud evolutsiooniteooria käsitlus, kuid milles on mõte? Kui me lähtume sellest, et madalamad organismid arenevad salapärasel viisil kõrgemateks, ehk teisi sõnu alkeemiast tuntud asi, et kui võtta pori ja kive ja alumiiumi ja segada kokku saame kulda, siis väga õige on 19. sajandi alguses aastal 1900 suri Friedrich Nietzsche raamatus nõnda rääkis Zarathustra, et kui inimene on midagi, mida peab ületama, siis järelikult me peame pürgima üliinimesse. Sest evolutsiooniteooria kohaselt me ei saa praegusel hetkel midagi muud olla kui lihtsalt üks vaheaste, kindlasti vähe arenenud võrreldes sellega, mida evolutsiooniteooria kohaselt peaks tulevikus tulema, on nii. See on ju loogiline mõttekäik. Kui on evolutsioon, siis kas meie oleme tipp, millega lõpeb kõik, aitab, kaugemale ei saa, või oleme me ainult vaheaste? Kas siis miljoni aasta pärast on inimolend siis kahe peaga, et oleks võimalik oma vahel diskuteerida, mõtle kui täiuslik see on. Saab vaielda ühes isikus juba. Saab vastamisi keelt näidata üks teisele ja üks kuulub ühte parteisse, teile teisse parteisse. Nii et ma hakkan kohe jälle tänapäeva mõtlemisviisi kandma edasi kvaasi tulevikku. Seda ei saa teha, siis peaks olema harmoonia. Seda või teist, kui me oleme tipp evolutsioonis, siis on evolutsiooniga midagi korrast ära. Kui me oleme vaheaste, siis sellega ma olen nõus. Ja järelikult inimene peab püüdma oma elujooksul hingelis, moraalselt, intellektuaalselt, kõlbeliselt üks, kuidas ütleme, täiustuma. Ja siin ma näengi seda meie ülesannet selle elu piirides, selles oleks meie evolutsioon inimesena, et me saame paremaks, kui me oleme. Ja selle paremaks saamisel on meil mõistus, teadmine, vaba tahe ja vastutus. Nii, see on terve kultuuri küsimus, see kultuur peakski toimima selles mõttes. Aga nüüd abort. Abort on ju küsimus sellest kõigepealt siis, kust alates on inimene. Vahepeal oli teooria, et embrionaalses olekus läbib inimloode kõik evolutsiooni astmed. Kõigepealt on ta mingisugune konna kulles ja siis on ta kalamaim ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja nüüd küsimus, kui see teooria kehtiks, siis mis hetkest algab siis inimene? 2 kuud enne sünnitamist, 4 kuud enne sünnitamist, mis hetkest muutub ta inimeseks? Ja see teooria Inglismaal minu teada hüljati kohe, kui see esitati selliselt, et kui nii, siis ei ole ju ka Inglise kuningadünastias järjepidevust, sest iga rasedusega katkeb see, enam ei ole kuningaga tegemist, vaid konna kullesega, kalamaimuga ja nii edasi. Ühesõnaga, ei saa olla järjepidevust dünastial, kui teda füsioloogiliselt ei ole. No selge, et inimolend, küsimus on siis sellest, mis hetkest algab inimolend. Kui et 2 kuud, kui on eostumisest, et siis veel võib aborti teha. Aga mina lugesin ühte õigusinstituudi magistri või lõputööd, kus oli käsitletud ühe Ameerika osariigis kehtivaid seadusi, kus lubatakse aborti teha, vahetult enne sünnitamist küsitakse naiselt, kas tahad alles jätta. Või kõrvaldame. Ja siis lüüakse raud toru pähe. Imikul on siin pealae peal ju ainult nahk, seal ei ole seda pehmet luudki, mitte imetakse ajud välja farmaatsiatööstusele ja miljonäridest raukadele elu eliksiiri tegemiseks, et saaks ehk veel korra natukene kepsu lüüa. Et see on ju jube mõelda, eks ole, mis see endaga kaasa toob. Ja nüüd me näemegi, et kui on aed ja aed koosneb lipikutest. Kui mina ronin üle aia, kas ma saan õigustada seda, et ma ronisin üle ainult ühe lipiku kohalt. Või olen ma juba teisel pool aeda? Kas ma pean ronima iga lipiku kohalt eraldi üle, et olla teisel pool aeda või aitab ühest? Küsimus puudutab seda, et kui me rikkume ühte moraalse või kõlbla elureeglit, et siis me ju olemegi teisel pool aeda. Ei saa ju öelda niimoodi, et üldiselt ma olen väga aus inimene. Üldiselt. Põhimõtteliselt ma olen väga aus inimene.
Ja on ka eriti ausaid hetki.
Aga mõningad väikesed tehingud on täiesti juriidiliselt korrektsed, eks? Aga muidu ma olen päris aus inimene. Nii et kas sa kas oled või sa ei ole, sa oled kas siin pole aeda või seal pole aeda. Nüüd siis, kui mis hetkest algab inimene, kas eostumisest? Aristoteles ütleb, et eostumisest, või Aquino Thomas ütleb, et inimene algab sotsiaalse olendina eostumisest. Ma praegu kodus loen uurimust, mis kinnitab seda, mida antiigis ja arhailises kultuuris kõik teadsid, kuid mis nüüd on leidnud teaduslikku tõestust. Kuidas lapse oote ajal see, mis toimub emaga, ja kuidas suhtleb ema oma veel mitte sündinud lapsega, kuidas juba siis kujuneb sotsiaalne isiksus, missugused hirmud tal on ja et pidi tekkima eriline terroristi geen. See oleks omaette teema minu arust terveks omaette saateks, ma ainult lühidalt mainin seda. Nii et inimese kasvatus sotsiaalse olendina algab eostumisest, aga võibolla ta hakkab veel varem, sest et see kasvatus algab emast ja kui see ema ise on juba seda pidi ja teise pidi.
Inglise vanasõna ütleb, et gentlemani kasvatamine algab 100 aastat enne tema sündi.
Õige. Abikaasa valikuga. Abikaasade valikuga. See on bioloogiline tõde, et kust algab, et naine valib mehe. Ta peab oskama valida. Näiteks mul oli huvitav jutuajamine. Küsisin ühe daamiga, mis te arvaksite, kui teile tehakse niisugune abielu ettepanek? Te ei meeldi mulle, ma ei armasta teid, kuid mingi kummaline tunne ütleb minus, et teiega ma tahaksin lapsi. Taks naer, ma ütlesin, no see on küll kummaline. Vast aga muu arvates see on kõige õigem. Siin ei mängi kaasa kirg, emotsioonid, vaid geenide vahetu kõne, mis tunneb ära teise vajaliku geeni.
Alateadlik eesmärgi tajumine teiselt poolt.
Ja.
Selles on oma loogika. Me oleme läinud tõepoolest põhimõtteliselt härra Laigna, nagu te ütlesite, untsu. Ühele poole planku või teisele poole planku. Alati võib öelda, et niisugune mustvalge lähenemine ei kõlba kuhugi, aga tegelikult ma olen 100%-liselt selle poolt, et on mustvalge lähenemine päris paljudes asjades. Tegemist on ju printsiibiga. Kui te rääkisite siin evolutsioonist, siis mina võtlesin sellele primitiivsele Jumala kirjeldusele, et Jumal on konkreetne isik ja kõik võimas, et kas tema on siis konstantsete omaduste kogum või toimib evolutsioon ka tema puhul. Ta areneb edasi, no kosmilises plaanis peab tõdema, et tõenäoliselt nende väga suurte masside liikumisel sattuvad massid ka niisugustesse omavahelistesse suhetesse või mõju, väljadesse, mida praegu ei ole ja võibolla veel 100 miljardi aasta pärastki ei ole, aga siis areneb midagi uut, mingi sisemine keemine areng ju toimub.
Geniaalne mu herra, see on üks kaasaja hereesiaid. Esiteks ka primitiivne ettekujutus absoluudist, kas Jumal on olend, varustatud, nagu me ise ette kujutame, tahtega ja terve rea inimesele analoogsete omadustega, siis tema olemasolu selliselt või mitte olemasolu, kui lähtuda rangelt teaduslikult metoodikast, ei ole ei eriti tõestatav ja veel vähem ümber lükatav, pigem tõestatav. Nii et on terve rida asju, mille suhtes jääme külmalt kaineks ja ütleme, kas see või teine asi on tõestatud? Me ei saa seda juba tõestada sellepärast, et kogu universumist me 93-97% mateeriat ei tunnetagi, kuna me ei näe teda. Ainult 3% on nii-öelda meie nägemise piirkonnas. Aga hea küll, see on ka omaette küsimus. Lähme täpselt abordi juurde. Abort on siis enne sünnitust loote eemaldamine, millega kaasneb selle loote hukkumine.
Seda nimetatakse veel raseduse katkestamiseks. Ühesõnaga termin, mis on piisavalt pehme.
Noh, terminoloogiga saab palju asju öelda. Kodanikud, keda tülitati Balti jaama juures eile õhtul ilja, kus juures kaduma läks, kõiks vabanesid elust seal juures või tervisest.
Ja vabadust tuli juurde.
Ja raha kotist, eks ole. Nii et terminitega võib palju mängida. Isegi räägitakse emaka puhastamisest, nagu oleks sinna sattunud midagi.
No väga õilis tegevus, siukene, noh, ikka kord majja.
Kord majja.
Midagi liikset ei ole rämps, vaid no nagu siin prügi majandusest oli, sorteerime
ka. Siis Rooma katoliku kiriku, kes on alati range nendes eluküsimustes, kuid ta ei ole ka niisugune mustvalge noaga ei lõika, milles, mis on siis, ma annan teha siis see lõpetuse sisu. Abort on absoluutselt keelatud, kuna tema puhul on eesmärgiks loote hävitamine. Kuid, kui ema tervise ja elu päästmiseks on vaja eemaldada loode, siis ei tahaks kasutada sõna, et abort on lubatud. Juba me siis sõnadega teeme selle lubatamise. Vaid, et eesmärk ei ole loote elu hävitamine, vaid eesmärk on ema elu päästmine.
Kas nii. See lähtub nüüd kainest mõistusest ja noh, ma ei tahaks kasutada puht juriidilised plus-miinus kalkulatsioonist, et kui naine on võimeline ükskord rasestuma ja sellel korral ei ole suuteline veel oma elu pärast loodet lapseks välja kasvatama ja ta võib surra koos lootega, sellisel juhul me hävitame loote, sest tõenäosus, et see ema, see naine jääb veel kord rasedaks, on olemas ja järgmine laps võib sündida normaalselt.
Jah, aga nüüd edasi. See pole ainukene erand juhus. Kui vägistamise tulemusel on rasedus, siis tuleb kõne alla...
Endised Jugoslaavia alad tulevad meelde,
nii. Ja? Üks asi. Ja siis, mis see veel oli? See puudutas ka enesetappu, jah, et on lubatud näiteks, kui enesetapp on üldiselt absoluutselt keelatud, siis, koma, selleks, et pääseda vägistamisest, tohtisid nunnad laeva pealt hüpata vette ja uppuda ära. Au ja puutumatus oli kõrgem väärtus kui elu säilitamine. Nii et me näeme, et nii range institutsioon, kes läbi sajandite on seadnud esikohale perekonna ja elu säilitamise, ometi arvestab reaalse elu olukordadega, kuid rõhutab rangelt. Abort, mille eesmärk on ainult loote hävitamine. See on rangelt keelatud, see on mõrv ja jääb mõrvaks. Ja nüüd, kui inimlikud seadused lubavad niisugust aborti, nimetame seda siis lustiabordiks, siis mis toimub inimese psüühikas? Juriidiliselt on kõik korras. Praegused seadused lubavad, nii. Aga kas on korras selle naise enda alateadvus, südametunnistus ja lõpuks kolmas asi, füüsiline tervis?
Jah.
Ja kui ta saab 35 aastat vanaks, siis otsitakse Einar Laigna üles ja öeldakse, te loete igasuguseid vanu tarkusi. Kas te teate mingit retsepti, kuidas nüüd veel saaks last? Ma küsin tavaliselt, millal te alustasite aktiivset elu. Selgub juba, et 15-16 aastat, ma siis olete oma valiku teinud. Te olete ennast ära hooranud otseselt öeldes ja nüüd kandke tagajärgi. Ja tagajärgedeks on üha suurem üksinduse ja masenduse tunne aastakümneid kestvas vananemisprotsessis. Paraku.
Nii on.
Nii.
Võtaksin praegu ühe lause siia vahele. Kui naine on nii hull või, noh, ütleme formaalselt võttes jutumärkides hull, et otsustab abordi kasuks, siis tegelikult on tal õigus ja ta ilmselt ei olegi väärt või võimeline last sünnitama ja kasvatama. Niisugune olukord võib ette tulla.
Kui noored inimesed, kellel puudub elukogemus, elutarkus ja kellel puudub ka informatsioon, siis minu arvates, ma küll ei tea, äkki see töötab niisugune süsteem, et kes sellise kavatsusega läheb siis aiglasse, mille ülesanne oleks küll minu arust tervist ja inimese elusid päästa, et seal on nõustaja, kes talle näitab filmi. Mina mäletan Leedus juba nõukogud ajal abiellujatele enne laulatust näidati filmi abordist. See oli niivõrd kohutav, et mina ei suutnud seda vaadata. Ja kui palju Leedu kogemused olid need, et peale seda filmi ei mõeldud ka enam sellest. Kuidas see vaene õnnetul loode tundis valu, mis ta südame löögid hakkasid tegema, mis moodi ta püüdis nende instrumentide eest nii öelda pääseda. Kohutav film. Ja kui siis peale seda inimene otsustab, no siis ta teab, et ta vastutab täie teadmisega. Muidu saab ju noor inimene vabandada ennast tõesti sellega, et pagan võtaks lubatud oli, kõik teevad ümber ringi, noh, ma rohkem ei mõelnud.
Ja just nimelt. No. See abordi teema käsitlemine on ka kahe otsaga kas või sellepärast, et kui räägitakse, et igal aastal on võt nii palju tuhandeid aborte esimesel kuul, nii palju tuhandeid teisel kuul, siis see on ju vesi abordi tegija veskile mõnes mõttes. Tuhanded teevad, kogu maailm teeb, miks siis mina ei või? Ja tegelikult, ütleme niimoodi oma elu lihtsustamiseks, tõenäoliselt mõned teevad. Aga samas kui nüüd küsida, no nii nagu võib küsida alkohooliku kohta, et kui te võtate alkohoolikult ära alkoholismi, mis te talle vastu annate? Kui te võtate õnnetus vaimses ja majanduslikus ja füüsilises seisus naiselt ära võimaluse mitte pakkuda oma lapsele, veel hullemat, kui tal endal praegu on. No te peaksite talle midagi vastu andma. Me jõuame taas sinna, härra Laigna, mille juures me olime, et eesmärk on puudu. Ja kuna riigil puudub selles mõttes eesmärk, räägitakse küll, jah, lapsi on vaja. Aga milleks on vaja lapsi? Kas selleks, et nad jooksid ennast töötutena surnuks? Hukkuksid idiootlikus liikluses? Astuksid kuskil, noh, sõprade soovil ja mahitusel miini otsa, sooritaksid enesetappusid. Te räägite ideaal olukorrast, ma olen täiesti nõus, see on see, mille poole peab pürgima. Aga tänases olukorras, no minul ei ole südant, et mõista hukka inimene, kes teeb aborti, kui ta leiab, et ta teab, mis risk sellega kaasneb ja ta tahab välja rabeleda sellest olukorrast, kus ta praegu on, et hiljem tagada oma lapsele võibolla, noh, inimväärsem elu, kui see sama, täna me vaatasime Raigoga ka, mis moodi jälle prügikasti juures suhteliselt noored inimesed otsivad rämpsu.
Nii, mul on pakkuda küll. Joodikule pakun ma viina asemel ühte palju paremat asja, kaine pea nautimist. Kõlab naljakalt, aga see pole siis õige või?
No kui ta selle selgeks
Kainus
saab.
On ju suurepärane asemele pakkuda. Mina ei saa aru, kuidas inimesel meeldib olla jommis. See on vastik.
No see on siukene pseudosuitsiid tegelikult, sellepärast, et täielikult kõigest sa aru ei saa ja võibolla isegi nii mõnedki meie valitsuse teod muutuvad mõistetavaks, kui sul on ikka pool liitrit hinge all. Nii mõneski seoses saad aru ja annad andeks ja oled ja...
Et mina pakun kainuse ja on veel väga hea teine vahend selle teise asja suhtes on puhtus. Ära siis vii ennast olukorda, kus sa võid rasestuda. Ja veel parem on see, kui mida pikemalt noor inimene, mida hiljem ärkab seksuaalselt seda parem, mida varem algab seksuaalelu, sellega pannakse inimese intellektuaalsele ja isiksuse kujunemisele ränk piir ette. Ja sellepärast jäävad inimesed tänapäeval dibiilideks ja puberteet jääbki kestma sellepärast, et liiga vara algab see, mis eeldab teatud hingelis vaimset küpsust, isikulist küpsust. Nii, siin on veel palju väga huvitavaid asju. Ema Teresa, tuntud pühak, elas Indias, albaanlanna, ja tema ütleb ilusti, et abordiga alustate, sellele järgneb suitsiid või see eutanaasia, nii et siis juba inimelu on kahelt poolt ähvardatud surmaga. Kas tapetud enne aegu, kui elu hakkab, või vägivaldne surm enne, kui ta peaks lõppema bioloogiliselt. Ja siis on juba see vahema hakkab üha kitsamaks jääma, mis elu on, ja sinna vahe sisse mahuvad hästi ära siis veel suitsiid ja vägivald ja surmakultuur, mida ma nimetan praegust lääne kultuuri surmakultuuriks, sest see propageerib ja viib ellu surma. Võtame õhtul kätte, mis rämpsuselt telekast tuleb. Otse kohe öeldakse, stop, sõna vabadus. Nii, ja küll, ma saan aru, Nõmme raadios on sõna vabadus. aga tundub kuidagi, et see sõnavabadus, mis on meedias, on väga ühekülgne, et see vabadus on väga ühesuunaline. Ja need muud arvamused, mida näiteks põhiseadus ütleb, et mitte ainult arvamuse vabadus, vaid et kedagi inimest ei tohi jälitada ega tagagi usata maailmavaate, religiooni, ideoloogia puhul. Järelikult ei tohi ka ühtegi inimest mis tahes ideoloogia pooldajana jälitada, kiusata, tõrjuda, mõnitada, vaid karistatav on ainult mis vägivalla ja vihkamise õhutamine on nii, mitte mingi maailmavaate tunnistamine. Kus on siin meil see põhiseaduse jälgimise organ, miks meil ka selles paragrafis toimub tegelikult põhiseaduse rikkumine? Teinonen teinoneniks, aga tema kallal tema maailmavaate pärast aukuda põhiseadus ei lubaks.
Oletatava ja. Maailmavaate.
Oletatava ka ja. Veel, jah, päälegi.
Kui ma olen kõik, nõus, ja. Aga küsiksin praegu selle sama teema pealt, kui nüüd läks siia. Väga levinud on Vene jalgpalliklubiku hulgas hüüatus Sudjana Mõla, millega otseselt viidatakse teisele maailmasõjale ja väidetavalt juutides keedetud seebile, et keetke tema ka seebiks. Kuidas siis niisugune asi jäetakse käsitlemata? See on ju...
See on anekdoot esiteks. See oli saks ajal odav seep, mille peal oli kirjutatud riff.
Ja.
Ja seda naljahambad hakkasid nimetama Raine Jüdise fetteks.
Ja, kuigi seal peaks olema jõtte.
Jõtte, ja, ole. Ja. Seda pole iialgi olnud sellist asja, see täielik välja mõeldis.
No aga samas Vene jalgpallipublik nõuab kohtunikule, et viige siis vähemalt temaga see ellu.
No jaa küll, niisugused ütelused sellised sünnivad siia ilma ja paljud muud ütelused, eks ole, nagu see meile tuntud särkide peale tehtud, mis see oli, see kommarid ahju, ja. No see ahju ajamise jutt kõik. No ahju aeti inimesi kui piibli vanast testamendist lugeda, mis me siin kaugemalt, võtame ikka algallikast ikka asja, mitte ilisemaid traditsioone. Ja algallikas on ikka piiblist juba teada.
Ja, just nagu
kus
midagi hullu.
Kus on tõlgitud valesti eesti keeles, et viidi nad telliskivi ahjude ja kirkade ja kirveste juurde. Õige tõlge on tapeti kirveste kirkastega ja põletati ahjus. See on õige tõlge. Nii et tõlked on kõik tõlked, neid tuleb. Need on ka poliitiliselt korrektsed tõlked muidugi, aga jälle oma ette teema, eks ole. Me näeme, kui terviklik on elu, mis siin kõik üles kerkib sellest rääkides. No lühidalt elu on püha. Ja kelleltki ei tohi elu võtta, see on ju ka inimõiguste deklaratsioon, eks ole. Igal ühel on õigus elule. Ja kuidas me nüüd siis leiame, et äkki emal on inimõigus võtta elu sündimata lapselt. Ja ma toon ilusa näite, mis ma ikka olen toonud, ma olin ise juures. Ma olin Tbilisi koguduse preestriga külas ühel perekonnal. Selles perekonnas oli 11 last. Terve perekond, tuba oli noh, nagu lasteaed, mürglit ja kisa ja jooksmist täis. Elu, noh, see on elu, see on tore. Istume laua taga, sööme ja nüüd mees vaikselt küsib selle preestri käest, et kuule, et 11 last mul on 12 on tulemas, et kas nüüd noh, ei tohiks ära kaotada või aborti teha. Preester vastas väga targalt. Jaa, see on väga huvitav mõte tõepoolest. Et aga miks? Noh, et aga et kuidas sa saad teda siis tappa? Noh, ma ju näe teda. Ja preester ütles, et aga miks sa ei tappa ühte nendest, kes siin toas ringi jooksevad, kui üks kõik keda, kas siis seda, kes juba jookseb või see, kes veel ei jookse. Ja mees ütleb, noh, et ma seda ei näe. Ja siis preester ütles tühi asi, pane tekk üle pea, anna puu aluga, siis aga ei näe. Mees jäi vaikseks, noogutas pead ja ütles, mõistan, jätkub leiba 11, jätkub leiba 12, kisagu nii palju kui tahavad.
Praegu on planeedil jälle jutt just selles, et ühes küljest meil siin räägitakse, et vaja, et rahvast oleks rohkem, paraleelselt räägitakse vaja rahvast mujalt sisse tuua ja integreeretada ja mida imet veel teha. Teises küljest räägitakse, et maailmas on rahvast ülearu, on siin noh, teooriad või praktikad. Ilmselt me kumbki ei näe seda, et 2050 peaks olema umbes 5 miljardit inimesid planeedi pealt kadunud kus see ja teine, et ülejäänud ladnalt ja lahkesti elama mahuksid. Igasugused huvitavad teooriad on. Kes peaks otsustama? abordi puhul selle kõige tähtsama küsimuse, jah või ei? Isegi mitte, ma ei taha siin hakata praegu analüüsima, mis tunnuste alusel, aga kellel see õigus oleks, sest me oleme siin ju vaadanud läbi ka mõned näited, mis võiksid olla erandid, printsiibile, hullema ärahoidmine.
Ei ole mina pädev nii tõsisele küsimusele vastama. Elu ja surma küsimus ei ole minu kätte antud. See on väga tõsine küsimus, ma arvan, et see on... Mina lahendan neid küsimusi lihtsalt, ma uurin järele, mida kirik arvab ja olen kuulekas sellele arvamusele. Aga siin tuli üks asi nüüd veel välja meil. See, et maailm on üle rahvastatud ja see, et ressurss on piiratud. Samal ajal, kui me tahame kogu maailma elanikkonnale anda taolist tarbimistiilis elu, see on võimatu. Kas on võimalik toota, kui on 6,5 miljardit inimest, et maailmas liiguks ringi iga päev 3 miljardit autot. Kauaks jätkuks kütust ja küll ütleme, et need 3 miljardit autot toodetakse, ressurssi ei jätku enam. Ühesõnaga, inimkond on kriisis, see on selge.
No mõtlemise kriis.
Ja see ei ole mitte niivõrd kriis, ressursi kriis, kuivõrd see on maailmavaateline kriis. Kui meie elus oleks niisugune, näiteks Rootsi ühiskonnas öeldakse niimoodi, et kui sina tahaksidki isegi nii, et mulle aitab poole vähema tööga, poole vähemast palgast, ma tahan ülejäänd aja lihtsalt mere ääres istuda ja lugeda ilusaid raamatuid ja jalutada metsas, siis et see on võimatu. Elustiil on sulle peale surutud, nii nagu sõbergi ütles, kes on suur Rootsi tegelane, et konsumeera ja produtseera. Et meie elu on produtseerimine ja tarbimine. Tähendab, kogu elu on mõtestatud vääralt. Elu on mõtestatud valesti. Vanad kultuurid olid sellepärast stabiilsed ja püsivad. Me nimetame neid külmadeks kultuurideks, et nendes ei toimunud arengut. Aga nüüd ma küsin, mis on eesmärk? Kas rõõm ja rahu olemasolust või areng, siis kuhu, mille nimel ja milleks? Mis areneb? Kas tänapäeva inimene on kõlbeliselt, hingeliselt ja intellektuaalselt arenenum kui arhailise ühiskonna, vana Kreeka või varakeskaja inimene? Ei ole.
Ajurakke minu teada juurde ei ole tulnud, mõtteid samuti mitte ja sama vähe kasutab inimene ka oma aju kui siis, kuigi tõenäoliselt võiks rohkem kasutada, aga mis tingimustel?
Et inimkond on kriisis ja see kriis on maailmavaateline kriis. Sellel päeval, kui me lepime, et me võime õnnelikud olla vähesega ja õnnelikuks olemiseks ei ole palju vaja. Ma kunagi ei unusta ja kui mul meelde tuleb, mul lähevad silmad märjaks. Abikaasa korjas tänavalt üles armetu kassi poja tõi koju. No tänava kassi poeg armetu. Ja siis ta sai süüa loomulikult ja õhtul mängis ta ajalehe paperi killukesega. Ja oli õnnelik. Ja siis ma mõtlesin, nii vähe on vaja selleks, et olla õnnelik. Nii vähe ajalehe paperi tükikene. Kui me kanname selle üle inimellu, siis kui meie hing ja intellekt ja meie arenenud isiksus oskab tõelistest väärtustest rõõmu tunda, sõna otseses mõttes kuust ja tähtedest ja asjadest ja loomulikult ma tean kohe, mis öeldaks, aga tühja kõhuga on natukene raskem, eks ole. Et tõepoolest on olemas materiaalsed elementaarsed vajadused ja kõik muu sinna juurde ja ometi on see niivõrd sõltuv millest? Kultuuritüübist ja kindlasti religioonist. Ma kasutan siin sõna religioon avaramas ja üldisemas mõttes, see tähendab kõrgemaid väärtusi, mis on inimesele kõige olulisemad ja määravata elu. Kui religiooni objektiks on luksusauto ja järgmise mudeli mingisugune, ma ei tea, mis telefon, mis keedab sulle kohvi ja ei tea, mis kõik teeb. Aga kas on niisuguse vidinaid ikka rohkem? Ja kas inimese elu on rikkam selle pärast? On ta rikkam?
Vaevalt. Teadmine, et on tohutu palju asju ja sa ei jõua kunagi neid tarbida. Mul tuli siin kaks pisukest kujundit pähe. Te olete näinud tankiroomikud. Kujutage endale ette, et te näete ukse avas tankiroomiku keskmist osa. No nii, et kumbki ots on kadunud. Ja võrdleme seda mõttes nüüd inimkonnaga ja seda ukse ava meie planeediga. Nüüd hakkab ülemine ots liikuma meie suhtes nagu nurga taha ära. Alumine ots püsib ju paigal ja ühel hetkel saabub lõpp ja kõik on ukse avast läinud. Võibolla see ongi see inimkonna evolutsioon, et ühel hetkel me saame siit minema juhul, kui seda paigal seisvat ja mitte dünaamilist osa ikka kaasa tõmmata ja minema hakata. Järgmisse elu vormi või ükskõik kuhu. Tänase ühiskonna kohta. No, kui me katsuksime mõista, et näiteks kui on olemas niisugune ilus kala nagu Lebistes reticulatus, nüüd ta peaks olema Lebistes basilia veel, see on pisikene kala elus sünnitaja. Ja kupi on vist lühike nimi tal. Kui need kalad on akvaariumis, siis nende hulk ühe liitri peale on suhteliselt konstantne ja selle arvu ümber nende hulk ka kõigub. Ja kui nad akvaariumis kärvavad ja oma järglasi söövad, me ei saa neid hukka mõista. Pigem tuleks akvaariumis vett vahetada ja neile süüa anda.
Eks see on niimoodi, et kui looduse tasakaal on rikutud, siis peab inimene hundiks hakkama. See, mis ennem toimis loomulikul teel looduses, kiskete loomade ja teiste loomade vahel ja nende arvukus ja liigid püsisid kõik nii, et kõik oli tasakaalus. Hävitati hundid ära, siis pidi inimene hundiks hakkama. Ja selge on kahjuks paraku see, et inimkond läheb ühe oma suuremasse kriisi. Ressurss on üha väiksem, vajadus kasvab, järeldusi on väga lihtne teha, aga järeldused ajavad hirmunahka. See tähendab lihtsalt seda, et lähiaegadel maailmas hakkavad toimuma väga suured ja tõsised asjad. Ta ei saa nii püsida, nagu ta praegu on. See on selge. Ja nüüd kogu selle kaose keskel, mis võib tulla rääkida elupühadusest, võib ju naiivne olla, aga ma arvan, see on kohustus lõpuni. Niisuguses asjas ei saa öelda, et mingu nagu läheb. Aga me näeme, kui keerukad need küsimused on.
Jah, ja eks see abordi küsimus ja samamoodi nagu te ütlete saate lõpuosas siin, et inimese hundiks hakkamine, ega ta siis vabal tahtel, ega ta lõbu pärast. Ta on lihtsalt seatud olukorda, kus ta ei suuda rohkem mõelda, ta on ummikus ja ilmselt mitte tema üksi pean siin silmas, ükskõik, seda, kes teeb aborti, seda, kes hakkab hundiks, seda, kes teeb veel midagi, kõik on omal kombel ummikus.
Ma toon ühe näite. Lihavõtte saarel elas kaks suguaru. Kuni jätkus süüa, oli kõik korras. Sõprus, rahvaste vahel, multikultuur ja kõik ilusad asjad. Kui saar oli nahka pistetud ja ei suutnud enam toita neid suguarusid, siis kaevati kraav vahele ja hakkas kohutav sõda. Nii, peale jäid muidugi, nagu ikka elus jäävad peale need, kes on paremad ja ilusamad ja intelligentsemad. Me teame, et sõja võidavad ju alati need, kelle õigus on.
Loodusseadus.
Ja nüüd järgmine näide. Säält maoorid sõitsid aastal 1200 oma kaheliste piroogidega üle ookeani. See on ju ka tegelikult ikkagi sõit, eks ole. Kus on julged meremehed ja läksid uus meremaale. Avastasid terve nende jaoks suure kontinendi, kus oli süüa doi bolše. Nii, rikkalikult. Ja nüüd sinna ju läksid ühe suguaru inimesed kõik. Ja mis nüüd juhtub, kui selle saarel on toiduressurss ja kasvanud rahvarv tänu heale toiduressursile saavutanud kriitilise niisuguse piiri ja nüüd sigivus on suurem kui toiduressurss, mis läks Uus-Meremaal lahti mauride vahel vennatapu sõda. Ja nüüd võtame tänapäeva maailma. Tänapäeva maailm on samas olukorras globaalselt. Ootamatult on inimesi nii palju, et süüa jääb vähemaks, järeldusi võime teha ise. Tegelikult see juba toimib, see ei tule, see juba toimib. See sõda ei ole mitte midagi muud kui vägivaldsel teel omale selle võtmine, mis eluks vaja on. Ja mitte midagi muud erilist. Nii et mul on kurb mõelda laste ja noorte peale, kes ootavad elult õnne, ilu ja täiust ja ära makstud võlgasi. Kui ma hakkan mõtlema, mis kõik võimalik on ja mis siin ilmas juhtuma hakkab, mul on neist ääretult kahju.
Thank you.
Saade on salvestatud 2007. aastal.